Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana. Zjawił się człowiek posłany od Boga, imię jego było Jan. I on przyszedł dla świadczenia, каб świadczyć про światło, каб усе поверили проз яго. Не был ён святлом, але был посланы, каб świadczyć про światło. И вось свечение Яна. Коли юдеи послали из Иерусалима святаров и левитов, каб яны спыталіся у яго, хто ты? Ён обвястил и не выракся, и вызнал: я не Христос. И спыталіся у яго: дык хто ж ты? Ты Ілля? И сказал: не. Ты пророк? И ён отказал: не. Тады сказали яму: хто ж ты? Каб нам отказать тым, хто послаў нас. Што гаворыш ты пра самога сябе? Ён сказаў: я голас таго, хто кліча ў пустыні: раўняйце дарогу Пану, як сказаў прарок Ісая. А пасланцы ж былі з фарысеяў. І яны спыталіся ў яго: тады чаму ты хрысціш, калі ты не Христос, не Ілля і не прарок? Ян сказаў ім у адказ: я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною, якому я не варта развязаць раменьчык на сандалях ягоных. Было гэта ў Бытаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян. Гэта слова Пана. Чарговы раз, ўжо ў трэцюю нядзелю адванту, мы чуем у Евангеліі гісторыю пра Яна Хрысціцеля. Ізус называе яго найбольшым з прарокаў, найбольшым з народжаных ад жанчыны. І, напэўна, не выпадкова ў адвенце мы чуем менавіта пра Яна Хрысціцеля. Таму што адвент — гэта час, каторы не рыхтуе нас да святаў Божага нараджэння, а перш за ўсё рыхтуе да прыходу Хрыста. І гэта не пытанне толькі 25-га даты, ці 7-га, ці ёлак пастаўленых, ці не пастаўленых. Гэта пытанне, што гэты час павінен нас правакаваць, каб мы былі гатовыя сустрэцца з Хрыстом. Можа, гэта адбудзецца ў гэтым жыцці. Можа, гэта будзе смерць нашая, калі трэба будзе стаць на судзе Божым. Можа, увогуле канец свету, некалі ж гэта ўсё скончыцца. Цывілізацыя людская, можа, іншую форму яна пярыме, да? То есть ніхто ж не сумняваецца, што вечна гэтая зямля існаваць не будзе, што ўсё гэта мяняецца. Так ці інакш, вось гэта па-рознаму можна разумець, якім будзе прыход Хрыста, але так ці інакш веруючы павінен быць гатовы стаць перад Господам, адказаць за сваё жыццё, за пражыты час, за тыя шанцы, каторыя Бог даваў. І Ян Хрысціцель, каторы прызывае да пакаяння, канешне, гэта як найбольш адпаведны вобраз таго, хто рыхтуе нас да сустрэчы з Господам. Мы ўжо разважалі на працягу адвента, што гэта не выпадкова, што многія людзі, каторыя слухалі Яна Хрысціцеля, каторы прызываў проста пакаяцца, што гэтыя людзі многія сталі пасля вызнаўцамі Хрыста. Таму што сапраўды немагчыма прыняць Хрыста, не прызнаючы праўду пра свой грэх. Людзі, каторыя гавораць, пражыўшы ўсё жыццё: я не зрабіў нічога страшнага, шчыра кажучы, найбольш страшна за такіх людзей. Мне асабіста за зэкаў не так страшна, каторыя знаюць, за што яны сядзяць. Больш страшна за людзей, каторыя кажуць: я нічога страшнага не зрабіў. Пражыўшы дзесяткі гадоў, за такіх людзей больш страшна, таму што яны не гатовыя да сустрэчы з Хрыстом. Ім няма ў чым спавядацца, і не таму, што грахоў няма, а таму, што не бачаць іх. Яны не гатовыя стаць на судзе Божым. І як ні дзіўна, Хрыстос кажа, фарысеям кажа: прастытуткі перад вамі ў Царства Божае ідуць, таму што яны знаюць, чым яны зграшылі, а вы не знаеце. То есть не бачите, сляпые, и это катастрофа. Ну и вот черговый раз мы не выпадково, это подкресливаю, подчас Адвенту знов черговый раз бачим историю Яна Хрестителя, который призывает до покаяния. Але сегодня наибольше мне хочется трошку на иншую тему разважать. Кто таки Ян Хреститель? Вот удуматься увогуле у лёс гэтага человека. Ён народился у сям'і святара. Святара вядомага, святара знатнага ў старым запавеце, который служыў пры храме. Жыў у горадзе, жыў у цывілізацыі. І што сталася з гэтым чалавекам, што ён так здзівачэў, што стаў есці саранчу, мёд, хадзіць апрануты ў вярблюжую скуру і жыць на пустыні з года ў год. Вот што кіруе такім чалавекам? Христос называе яго вялікім. Вот што, які матор, да, вот якое перакананне ў гэтым чалавеку, што ён так здзівачэў, казаў, здавалася б, так вот па-людску. І задаючы гэтае пытанне, разумею, што ёсць такі матор у сэрцы, павінен быць у сэрцы кожнага веруючага. І гэта матор быў у Яне Хрысціцелі. Гэта вера. Мы так мало звертаем увагу на веру, вот, і на самой справе это катастрофа. Таму што вера – гэта тое, што нас аб'ядноўвае з Богам. Не тое, што мы святы святкуем, і не тое, што мы выконваем нейкія правілы, а тое, што мы верым. І паглядзіце, як шмат Христос, робячы цуды, як ён пытаецца ў людзей, ці верыш ты, што я магу гэта зрабіць? Як бы вера чалавека, яна адкрывае дарогу надзеяні Божаму. Такі ёсць шакуючы момант у Евангелі, калі Христос у Назарэце, бадай, што ў Назарэце, магу памыляцца, не робіць ніякіх цудаў, таму што людзі не паверылі яму. І Біблія кажа, ён нічога не мог зрабіць там. В сэнсі, як не мог? Мог, канешна, ён жа ж Бог. Ён мог зрабіць усё, што хочаш. Але ён не робіць, таму што людзі не паверылі. Усё, дзверы зачыненыя. І на самой справе вера – гэта настолькі важны момант, настолькі глыбокі момант, да, вот. І, у прынцыпе, многіх праведнікаў, вот што трымала Яна Хрысціцеля на пустыні? Уявіце сабе, што гэта чалавек па сутнасці, у нейкім сэнсе, ён настолькі рызыкаваў. Гэта ж так жыццё сваё змарнаваць можна. Вот ён кажа, што ён рыхтуе дарогу Езусу, да? Што ён рыхтуе дарогу Месіі. А раптам ты памыляешся, а раптам ты сам сабе это ўсё надумаў. Адзінае, што кіруе гэтым чалавекам, гэта вера. А тое, што Христос вот ходзіць, прапаведвае, да, вот, адкуль ён ведае, што вот такое заданне ягонае, гэта вера. Да Марыі, каторай прыходзіць анёл і кажа, ты зачнеш, ты станеш цяжарнай, без удзела мужа. Да. Пасля Лежбету і кажа, благаслаўлёная, каторая паверыла. Любымі праведнікамі Божымі ў Біблії кіруе вера. Нават не выканання культа. Вера, знову ж, это настолькі глыбокая, не просто верыць у тое, што нейкі Бог там недзе ёсць. Такая вера намнога не дасць. У пасланні Якуба написано такія словы, што чэрці таксама верыць. І верыць, і баяцца, і дрыжаць, але іх нічога не яднае з Богом. Ідзе размова пра такую веру, праз каторую ты яго пачынаеш адкрываць. То есть ты яму пачынаеш давяраць. Ты на яго спадзяешся насуперак усялякім чалавечым меркаваннем. Ідзе размова пра такую веру. І такая вера на вуліцы не ляжыць. І такую веру вельмі лёгка згубіць. Біблія кажа, што вера, як у гліняных начынях. Вот што такое гліняныя начынні? Это можна лёгка піхнуць і разляціцца ў дрэбязгі. Выконваць нейкія правілы рэлігійныя, да, это так сабе. Можна сябе змусіць дысцыплінаваным быць і так далей, да. А вот вера, такія жывыя адносіны з Господам, это можна лёгка згубіць. І разважаючы на гэтую тэму, я нават разумею, як згубіць увогуле. Это лёгка згубіць. Это дастаткова просто слухаць людзей, бязбожных, голас гэтага свету. Дастаткова паддавацца паніцы людской. Вот як людзі охуюць, ахуюць, там палітыка, там карона, там тое ўсё. Дастаткова вот упітвацца гэтым усім, слухаючы суседзей, слухаючы іншых бязбожных, вот пытацца, пытацца гэтым і ўвогуле забыцца, што ёсць нехта, хто кіруе гэтым светам. Ёсць збаўца, да, ўвогуле можна забыцца, што Христос уваскрос. Так лёгка паддавацца вот на інфармацыю, на паніку гэтую людскую, логіку людскую, меркаванне людзей. Так лёгка. І не мець нічога супольнага з верай. Ёсць у нас, вот, апрача нашага тела, вот, кожны з нас складаецца з цела, з эмоцій, да, ёсць у нас унутраны духовны чалавек. Біблія яго называе это дух, дух несмяротны, который у кожным з нас. І ён, гэты дух несмяротны, ён корміцца верай. Каб знаходзіць Господа, каб мець замадносіны, такі чалавек унутраны наш, ён корміцца верай, альбо не корміцца, і тады духовнага жыцця няма. І вось, задаючы гэтае пытанне, што кіруе Яном Хрысціцелем, што кіруе многімі праведнікамі? Вось гэта ўнутраная такая кармёшка верай. Як карміць нашую веру? Да, вот чым? Чым карміць нашую веру? Мяне асабіста Господь вучыў, я некалі зразумеў, што вера корміцца тады, калі ты адкрываеш Слово Божае, калі чытаеш Евангелія, калі молішся псалмамі, калі прызываеш імя Божае, калі пачынаеш думаць пра Божыя справы, аддаеш гэтаму час, тады вера корміцца. Калі чытаеш, слухаеш свецкае, ты кормішся голасам гэтага свету, і вера тады чахне. Мяне асабіста Господь вучыў, што калі слабніць вера, пачынай мяне славіць. Вучыў таму, што трэба нават музыку нейкую ўключаць, хрысціянскую, каб гучалі песні праслаўлення, каб у пакоі гучала гэта музыка, каб прызывалася імя Божае. І тады вера будзе, ну, падтрымлівацца. І самому славіць Бога насуперак усяму, што б не перажывалі, да. Для гэта трэба вера. Вельмі прыгожае сёння першае чытанне, вельмі другое чытанне, вельмі глыбокае. Апостол Павел кажа, заўсёды радуйцеся, няспынна маліцеся, за ўсё дзякуйце. Вот як за ўсё дзякаваць, да? Вот у нашай сітуацыі, як Богу за ўсё дзякаваць? За тое, што ў краіне адбываецца, вот за гэта дзякаваць трэба. За тое, што людзі паміраюць, хварэюць, ніхто нічога не ведае, кашмар гэта адбываецца, за гэта дзякаваць Богу трэба? Па-чалавечы не. І дзякаваць Богу ў такой сітуацыі можа толькі чалавек веруючы. Толькі веруючы можа ўбачыць руку Божую ва ўсім тым, што адбываецца. І насуперак сваім эмоцыям, перажываннем, насуперак галдзяжу людзей аддаць славу Богу можа толькі веруючы. Далей у тым жа ж пасланні, у другім чытанні апостол Павел кажа, «Няхай тело ваше, душа, дух захаваюцца без загану ў прыйсці Пана нашага Єзуса Христа, верны той, хто вас кліча». Да? Аказваецца, Бог нам даў многія абяцанні. Бог абяцаў, што не турбуйся пра заўтрашні дзень, не клапаціся, бо і без ведама Бога і валасы не ўпадуць з тваёй галавы. Нічога без ведама Бога не здарыцца. Вер, давярай, спадзявайся. Да? І Бог верны, Бог выканае тое, што ён абяцаў. Ну, але ў гэта трэба верыць. Трэба разважаць пра тое, што Бог даваў абяцанне, аказваецца. Да? Вот цікава, вот падумайце, да, вспомніце, ці вы ведаеце хоць адно абяцанне, которое Бог даў. А іх поўна. Іх поўна, Христос даваў шмат абяцанняў, і ён не абманваў. Ну, але гэта трэба прачытаць, пра гэтыя абяцанні, трэба разважаць пра гэта, нагадваць сабе, што Бог даваў абяцанні, ён верны. Трэба змушаць сябе верыць у тое, што Бог не падманшчык, і ён выканае тое, што абяцаў. Ну і так расце вера. І гэта цэлы труд, за каторы я бачу, што многія веруючыя, яны проста не ўзяліся нават. Тады нічога дзіўнага, што прыходзіць момант выпрабаванняў нейкіх, а твой унутраны чалавек, ён слабы. Веры тут там асобы і няма. І ты точно так же, як веруючы, падаешся панікі, як і ўсе астатнія, так як бы Богу ўсё адно і не было. Чаму? Таму што это ўнутраны чалавек, ён быў не накормлены. У яго няма гэтай веры. Бо это цэлы глыбокі працэс. Это не просто так. Мене асабіста Бог вучыў, да. Я ведаю, это не просто. Это не просто. Адным з такіх ворагаў веры і духовнага чалавека з'яўляюцца нашы эмоцыі. Таксама мене Бог этому вучыў. Мы ад іх нікуды не дзенемся. Гэта эмоцыі, пачуцці, да, кожны чалавек гэта мае. Але таксама я то веру, што так ёсць. Бог паказаў, што мне паказаваў, што чалавек, ён павінен быць гаспадаром свайго жыцця. Вот я ясна, што ўсяго не кантралірую, што ёсць Бог надо мной, да, я далёка не гаспадар усяго, але тым не менш я нясу адказнасць за сябе. А вот калі пачынаецца такі момант, што калі ўжо эмоцыі так бяруць верх, што ты сябе не кантралюеш, розныя эмоцыі, у некага закахання, у некага прывязанасць, у некага гнеў, у некага непрабачэння, у некага паніка, дэпрэсія пачынаецца. Это розныя эмоцыі. І вось некалі Господь мяне вучыў, што гэтыя эмоцыі чалавечыя, яны пад уплывам часта злога духа. Чалавек, каторы не прабуе іх апанаваць, не змагаецца з атакамі злога духа, са спакусамі, а так, вот, як ёсць гэта эмоцыі, так і ёсць. І тады такі чалавек пад вялікім уплывам злога духа. Ён часта гэтыя станы эмацыйныя выкарыстоўвае. У Біблії можна шмат на гэтую тэму знайсці. Хаця бы адзін з першых грахоў брата забойства. Калі Бог кажа Каіну, чо ты ходзіш галавой панікшы? Чо ты галаву опусціў? Што з табой адбываецца? А ў ім поўны эмоцыі, зайздрасць, рэўнасць, крыўда, і ён нічога з гэтым не робіць. І Бог яму нагадвае, Каін, калі ты робіш добрае, ты галаву падымаеш. Грэх ляжыць каля тваіх ног, д'ябал зараз падыдзе. Каін, адумайся. Бог яго папярэджвае, ён нічога не робіць. Вот, таксама это такая вельмі важная навука, што сапраўды это трэба ведаць, што д'ябал ён выкарыстоўвае гэтыя эмацыйныя нашыя станы, да, для таго, каб нашы эмоцыі намі кіравалі. Вот. І толькі прабываючы ў веры, супраціўляючыся гэтым эмоцыям, да, і падмацоўваючы веру праз малітву, праз праслаўленне, праз чытанне Божых справаў, мая вера некалі ўзрастала, калі я сведчанне чуў. Вот просто слухаеш гісторыі, што Бог зрабіў у жыцці розных людзей. Вера расце. Калі ты чуеш, як Бог зэкаў нейкіх падняў, як хворых падняў, як людзі ўжо пры смерці былі, да, а Бог іх на ногі ставіць, да, ты такое чуеш, і вера расце. Калі такіх гісторыяў не слухаем, а слухаем тэлевізор, напрыклад, і ўвесь час ён не выключаюцца, да, і проста цэлы дзень гучыць голас гэтага міра. Дзівіцца, што веры няма ў людзей, няма чаму дзівіцца. І духовны чалавек, ён проста чахне. Простая заканамернасць. На гэтую тэму хочацца сёння разважаць у кантэксце гэтага вялікага прарока Яна Хрысціцеля, каторы быў движымы верай. Няхай Бог нам дасць і памножыць нашую веру і дасць веру таму, хто яе яшчэ не мае, можа, каб мы гэтую тэму разумелі. Амэн.